program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo što je u pozadini stare ili nove priče Srba sa sjevera Kosova koji odgađaju debalvanizaciju cesta. Kako se reagira u Beogradu, iz koje, kako pojedini analitičari naglašavaju, se i vuku glavni potezi na sjeveru Kosova. Možete li zamisliti situaciju? Dogodila se prometna nesreća. Želite pomoći unesrećenom, ali zato morate prelaziti neke nepostojeće granice. To je priča o još jednom BH apsurdu, ovaj put u zdravstvu. Kako se u Crnoj Gori tumači predstojeći razgovor njemačkog šefa diplomacije sa nezavisnim medijima? No prije ovih tema, najprije blok dnevnih izvještaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Njemački šef diplomacije Guido Westerwelle u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Večeras se sastao sa premijerom Igorom Lukšićem. Više u izvještaju Sržanja Jankovića.
Odgovarajući na pitanje o odnosu Crne Gore prema problemu na sjeveru Kosova, njemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle poručio je zemljama regiona da nema pregovora o bilo kakvoj promjeni granica, a da je rješavanje konflikta mirnim putem jedini put ka Evropskoj uniji.
Put u Evropsku uniju samo vodi preko demokratije, preko reformi, saradnje i mirnog rješavanja svih konflikata. Mi u tom kontekstu poštujemo i pouzdamo se u konstruktivan pristup i konstruktivno tretiranje tog pitanja sa strane premijera Crne Gore i Crne Gore uopšte. Postoji samo jedan put za rješavanje konflikata i to je dijalog. I teritorijalni integritet zemalja ovog regiona je nešto o čemu Njemačka neće pregovoriti.
Crnogorski premijer Igor Lukšić je rekao da je Podgorica uvijek imala odgovoran odnos prema Kosovu i da to čini i nakon izbijanja krize na sjeveru Kosova, te da vjeruje u dijalog između Beograda i Prištine. Njemački šef diplomatije između ostalog saopštio da njegova država podržava Crnogoru na putu ka Evropskoj uniji, a uslov za to je da uradi sve reformske zadatke. Westerwelle je ukazao na potrebu usvajanja izbornog zakona koji će biti usklađen sa Ustavom.
Eines ist ganz klar, Europa ist eine Gemeinschaft von Demokratien.
Ali jedno je jasno, Europa je zajednica demokratija. Ideo toga su slobodni i fair izbori i odgovarajuće izborno zakonodavstvo. Dakle, izbori se moraju organizovati i obezbijediti na takav način da poštuju ta načela.
Premijer Igor Lukšić je povodom činjenice da oko izbornog zakona postoje nesuglasice između vlasti i opozicije saopštio da će narednih dana inicirati razgovore sa političkim subjektima u Crnoj Gori kako bi i taj uslov bio ispunjen.
Mislim prije svega da to treba da bude zaista prevashodno i prioritetni cilj i da na taj način pokušamo da, ukoliko se brzo dogovorimo, ostavimo što je moguće više vremena Europska komisija pripremi izvještaj koji je planirao da se publikuje 12. oktobra.
Westerwelle posjet u Crnoj Gori nastavlja sutra susretima sa predsjednicima države i skupštine, šefom diplomatije i predstavnicima nezavisnih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sjednica odbornika srpskih općina na sjeveru Kosova o sporazumu sa KFOR-om prekinuta je jer joj nisu prisustvovali odbornici iz Zubinog potoka koji smatraju da o ukidanju blokada treba odlučivati Skupština Srbije. Srpske općine na sjeveru Kosova predstavljaju paralelne institucije Prištini, izvještava Amra Zeneli.
Prva tačka postignute saglasnosti između KFOR-a Prištine i Beograda koja se tiče otklanjanja barikade na putevima ka graničnim prelazima 1.31 na sjeveru Kosova ni danas nije ispunjena. Naime, današnja sednica predsjednika Srba na kojoj je trebalo da se odluči o primjenjivanju postignutog dogovora je prekinuta, pošto sednici nisu prisustvovali predsjednici Zubinog potoka koji inače pripadaju DSS-u partiji Vojislava Koštunice. Kako kažu predsjednici sa sjevera, nije bilo formalno pravni uslova za njeno održavanje. Takav postupak kritikovao je Marko Jakšić, jedan od predsjednika Srba u sevnom delu Mitrovice.
Mislim, na današnjoj sednici je bilo jedno dosta neverljiva režija, ona je trebala da navodno pokaže jedno jedinstvo koje je dosta trulo.
Jakšić izrazi uverenje da će Srbi sa severa Kosova morati da oceni i da daju svoj sud oko, kako je on rekao, takozvanog plana 2T, navodeći da ova skraćenica proističe iz prezimena Borisa Tadića i Hašima Fačija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Službeni Beograd smatra da je odlukom u Leposaviću pogaženo nužno jedinstvo. Ipak prvi čovjek beogradskog pregovaračkog tima ne sumnja da će dogovor sa KFOR-om biti realiziran. Današnji obrat situacije vodi u neizvjesnost na samom sjeveru, ocjenjuju analitičari za naš radio, ali i do eventualnog sukoba sa Beogradom. Priredila Ljudmila Cvetković.
Propala sednica četiri srpske opštine na severu Kosova najviše izgleda u Beogradu naljutila resornog ministra. Goran Bogdanović nakon višednevnog špartanja od kosovskih Srba do komandanta KFOR-a kaže da je pogaženo neophodno jedinstvo.
Niko nije tražio da se održava iz skupštine opština, da se danas je bilo kakva odluka. Ako smo bili svjesni da ovakvu odluku ili podršku sporazumu nismo mogli da na taj način izdestemo, onda nije trebalo zakazivati. Ja sam u startu bio protiv bilo kakvih odluka skupština, jer skupštine nisu donosile odluku kada se postavljale barikade, kada se narod okupljao. Ali na stranu sve to, ja ipak verujem u trezvenost, u odgovornost ljudi dole i mislim da dogovori koji smo postigli da će se postepeno realizovati.
Boris Tadić, predsjednik Srbije, očigledno nije bio dovoljno ubedljiv u nedjelju uveče kada je na Andrićevom vencu u Beogradu 3 sata većao sa predstavnicima kosovskih Srba. Prvi čovjek beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, također učesnik trojnog dogovora između Beograda, KFOR-a i Prištine, ipak ne gubi optimizam. Misli da ovaj dan i nije bio dan D, jer on u stvari ne postoji, kaže Stefanović, uveren da će doći do smirivanja tenzije i postepenog uklanjanja barikada.
Država je prihvatila privremeni sporazum, na lokalnim samoupravama je da ga sprovedu. Ja sam siguran da kroz taj proces ćemo svi zajedno proći i doći u jednu pozitivnu situaciju. Treba imati razumevanja za nepoverenje među Srbima na severu Kosova i Metohije. Puno puta su prevareni do sada od strane međunarodne zajednice. Ono što je važno je da će država biti u svoje građane i važno je da očuvamo jedinstvo. Nažalost, pokazalo se i tokom današnje sednice da je bilo više pokušaja iskorišćavanja ove situacije i muke građana za stranačke interese.
Partija Vojislava Koštunice, Demokratska stranka Srbije, koja se kontinuirano protivi politici zvaničnog Beograda prema Kosovu, zahtevajući rigidniji pristup i čiji su poslanici u Skupštini Srbije bili tvrdokorni, čak i od radikala i naprednjaka, odbivši da podrže u parlamentu deklaraciju o Kosovu krajem jula, saopštila je u danu odluke kosovskih Srba da je dogovor sa KFOR-om pogubna politika prikrivenog i puzajućeg priznanja nezavisnosti Kosova. Nakon propada sednice u Leposaviću ova partija je bez komentara, a jedan od naslova u beogradskoj štampi glasi: uspeo plan DSS-a, propala sednica srpskih opština na severu Kosova. Za razliku od DSS-a, naprednjaci Tomislava Nikolića prema saopštenju okružnog odbora stranke zahtevaju od svih predsjednika opština i predsjednika skupština sa severa Kosova da nastave zajedničku sednicu, jer čvrsto ostaju pri stavu da je jedinstvo Srba na severu Kosova nasušna potreba. Da li situacija na severu Kosova izmiče kontroli predsjedniku Srbije Borisu Tadiću? Poslednji događaji prema nekim posmatračima mogli bi upravo to sugerisati. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da trenutna dramatizacija Srbe vodi u sukob sa Beogradom.
Da se polako, ali sigurno, uvodi jedan duh nejedinstva i priziva se neka vrsta političkog konflikta na relaciji Beograd, jeli 4 opštine na severu Kosova, s tim što to sad počinje da dobije tu stranačku dimenziju, što onda dodatno zapravo unosi pomešanje i donosi jednu vrstu tihe puške turbulencije koja može da ima jako loše posljedice, pre svega po Srbe na severu Kosova, jer oni trajno i pouzdano ne mogu zaštititi svoje interese bez kooperacije sa državom Srbijom.
Razvoj situacije na severu Kosova je bez sumnje test za Tadića, koji mora da nađe izlaz pritisnuti upozorenjima iz međunarodne zajednice, poput onog koje su uputili ministri inostranih poslova Nemačke i Velike Britanije Guido Westerwelle i William Hague, da Srbija i Kosovo moraju za svoje razmirice da nađu diplomatsko rešenje koje poštuje granice Kosova, poboljšava život svih i obe strane vodi u pravcu Evropske unije. Ognjan Pribićević, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, ipak veruju izlazi situaciju u kojoj je izostala odluka kosovskih Srba o prihvatanju dogovora sa KFOR-om i Prištinom i uklanjanju barikada.
Oni koji su išli protiv ove politike vlade Srbije i državnog vrha da prosto ne doživljavaju realno, ali to koliko sam ja shvatio, to nije većina. Ja otuda i dalje mislim da će se ta stvar, znači ja imam i dalje dosta, da kažem, optimizma i vere da će se ipak iznaći neko rešenje i napraviti jedan jedinstven stav. Ali već sama ova činjenica da se sad to pokazalo kao jedno nejedinstvo nije dobra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je, kažu analitičari, zemlja apsurda. Tako, na primjer, u slučaju operacije nužno je osigurati zamjensku krv, ali to je moguće samo u entitetima u kojima se oboljeli liječi. Ukoliko nije hitno, ko želi pomoći mora u neku od entitetskih bolnica. Iz Republike Srpske ne mogu pomoći pozivom na humanitarni telefon u Federaciji BiH i obratno. Ako štrajka, jedna od entitetskih željeznica druga ne vozi, jer ovise jedna o drugoj. Politička podijeljenost Bosne i Hercegovine tako je postala svakodnevnica građana protiv koje se sve teže boriti. Više u temi Dženane Halimović.
Nakon teške saobraćajne nesreće u Republici Srpskoj povrijeđenom je bila potrebna zamjenska krv kako bi se nadomistile zalihe koje će biti utrošene tokom operacije. Njegovi prijatelji iz Federacije Bosne i Hercegovine su, da bi dali krv, morali u najbližu bolnicu u Republici Srpskoj, mada u Federaciji postoji Zavod za transfuzijsku medicinu. Iako se iz Federacije Bosne i Hercegovine krv šalje u Republiku Srpsku, ukoliko se uputi zahtjev i ako je hitno, podijeljenost u ovom segmentu je evidentna, kaže direktor Federalnog zavoda Mithat Haračić. Spreman je na svaku vrstu saradnje, jer politizaciju među medicinskim radnicima, kaže, treba ukinuti.
Nije samo u pitanju krv, nego uopšte medicinska praksa. Ljudi putuju, ljudi se povrijeđuju, nažalost. Ljudi imaju akutna oboljenja, granica više praktično ne postoje. Prema tome, iluzorno je da se ovakav jedan sistem primjenjuje koji podržava na neki način zatvaranje u neke svoje čepenke, u neke svoje kantone.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine i ugledni hirurg u Zvorničkoj bolnici Lazar Prodanović smatra kako barijere najčešće nisu administrativne, već one u glavama ljudi.
Direktive Evropske unije obavezuju Bosnu i Hercegovinu na apsolutnu prohodnost u pogledu pružanja zdravstvene zaštite na čitavom teritoriju zemalja članica. I apsurd bi bio sada da mi u Bosni i Hercegovini imamo barijeru u tom smislu.
Dobar jutar za sve slušalce Radio Kameleona, dobar jutar za Radio Slobodna Evropa i to svjetlo obraza.
Almir Čehajić Batko, inicijator brojnih humanitarnih akcija u Bosni i Hercegovini, radeći u sklopu emisije Udri muški, susretao se s bezbroj sličnih u najmanju ruku nelogičnih stvari koje silom odvajaju ljude. Jedna od njih je i nepostojanje jedinstvenog humanitarnog broja za prikupljanje pomoći, bilo za liječenje ili u slučaju nepogode.
Ljudi to hoće, a ne mogu. Najužasniji status imaju obični, normalni ljudi. A u jednoj sobi, u stanovima si ti na jednom operateru, a u drugoj sobi si u roomingu. To je sramno.
Birali ste nepostojeći broj.
Ovo je signal koji se dobije kada se iz Federacije Bosne i Hercegovine odazovete na humanitarni telefon u Republici Srpskoj i obratno. A ovaj poziv nekada znači razliku između života i smrti, kaže Batko.
Kad dobiješ dijagnozu koja se ne može liječiti ovdje, a dobiješ fakturu koja iznosi, vjerujte mi, do 100, 200, najčešće 250 hiljada eura kad je u pitanju transplantacija koštane srži, i tada ti vidiš u stvari nekoga ko će sigurno umrijeti, jer ne postoji način da se ponekad uradi onaj korak da imaš otvoreno liječenje i otvorenu šansu.
Podijeljenost je i unutar federacije gdje je nadležno zdravstvo po kantonima. To je na svojoj koži osjetila Mehudina Vehab, majka devetogodišnjeg Hanana koji je od države ni od kantona nije dobio ništa za operaciju u Ljubljani koja mu je donijela novi život.
Važna pomoć u državi koja je izostala prvo od mog Zeničko-Dobojskog kantona gdje sam dobila odbijenicu od Ministarstva zdravstva gdje nisu imali nikakvu pomoć. Onda sam tražila u Zavodu za osiguranje u Sarajevu koji također nisu imali ni trunke razumijevanja samim tim što sam sa drugog kantona.
Isto je na svim poljima od obrazovanja koje u Federaciji Bosne i Hercegovine ima elemente segregacije kada su u pitanju dvije škole pod jednim krovom pa do saobraćaja. Ukoliko štrajkuju Željeznice Republike Srpske, saobraćaj koji prelazi ovim entitetom ne obavlja se, što iz solidarnosti, što zbog apsurda. Predsjednik sindikata mašinovođa Federacije Bosne i Hercegovine, Vernes Buljugija.
Politička elita, oni dovode do apsurda i ovih podjela. Jer apsurd je sad da kolege i ja kao mašinovođa iz federacije vozim do Doboja pa se skida lokomotiva, pa dolaze kolege iz RS-a, uzmeju taj isti voz sa svojom lokomotivom, voze do granice.
U Bosni i Hercegovini sve pršti od nacije vjernika, a sve manje humanosti i razumijevanja, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić.
Pa o invalidima Bosne i Hercegovine ne možemo govoriti, kad je briga mene za njihovim invalidima, mi ćemo naše. A onda kad su naši, e onda iz naše stranke, a ne iz one druge stranke iz istog naroda i tako dalje. Ta segregacija koja je ukorijenjena u sistemu, u ustavu, u Dejtonski sporazum, mi vidimo da to ne može funkcionirati. To je katastrofa, to je antihumano. Dakle, mi smo izgubili humanost, mi smo puni vjere i nacije i pravih pripadnika svog naroda, ali pravih ljudi, pravih profesionalaca, to nema.
To je realnost Bosne i Hercegovine o kojoj se u visokim krugovima ne govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste već čuli, u prvom službenom posjetu Crnoj Gori je šef njemačke diplomacije Guido Westerwelle. Primjećuje se da su njemačko-crnogorski kontakti na visokoj razini učestali nakon dolaska Igora Lukšića na čelo vlade, no upada u oči i da će prvi čovjek njemačke diplomacije, koja je jedna od najutjecajnijih u Europi, u srijedu posjetiti redakciju Dnevnika vijesti gdje će razgovarati s novinarima Lista Dan i tjednika Monitor. Kako taj gest tumače u tim medijima, čućemo od Dimitrija Jovičevića.
To je svakako podrška medijima koji su među malo medijima koji kritikuju negativne pojave u društvu, koji se trude da rade svoj posao kako treba, a posebno u situaciji kada su na neki način i ugroženi zbog svih ovih događanja koje su bila u proteklih 10 godina.
Tako glavni urednik Lista vijesti Mihajlo Jovović tumači neuobičajeni gest šefa diplomatije Njemačke Guida Westerwellea da osim sastanka sa najvišim crnogorskim zvaničnicima razgovara i sa čelnicima Dnevnika vijesti i Dana i Nedjeljnika Monitor. Slično razmišlja i urednica u Listu Dan Rajka Rajčević koja će stavove o crnogorskim medijskim prilikama sjutra saopštiti Westerwelleu.
Sastanak njemačkog ministra inostranih poslova sa predstavnicima medija u Crnoj Gori predstavlja svojevrsnu podršku nezavisnim medijima koji nisu baš u zavidnom položaju. Dan je zahvaljujući utjecaju njemačke administracije nakon 10 godina dobio struju za štampariju u kojoj se štampa list, što znači da je interesovanje Njemačke, ne kažem, završilo taj posao, ali svakako jeste ubrzalo proces. U svakom slučaju, rezultate Westerwellove posjete vidjet ćemo u narednom periodu koliko se istinski počne sprovoditi zakon o slobodnom pristupu informacijama, što će biti znak da su s njim razgovori imali efekt.
Razgovori sa njemačkim ministrom inostranih poslova za Milku Tadić-Mijović iz Nedjeljnika Monitor nije su iznenađenje i tumači kao rezultat nastojanja predstavnika crnogorskih nezavisnih medija da obavijeste važne evropske adrese šta se na medijskom planu događa u Crnoj Gori.
Mislim da je to u stvari jedna poruka da su nezavisni mediji izuzetno značajni za sva društva pa i za ovo naše. Kao što znate, u posljednjih nekoliko godina nezavisni mediji u Crnoj Gori su pod velikim pritiskom što formalnih što neformalnih struktura i zbog toga su se našli kao jedan od uslova za otvaranje pregovora Crne Gore. Ja mislim da to Njemci vrlo dobro shvataju i da je to jedan od razloga zbog koga Westerwelle dolazi kod nas, u stvari šalje poruku da se nezavisni mediji moraju uvažavati. A mi se, kao što znate, tretiramo kao neprijatelji u Crnoj Gori, i to od vrha pa do nekih drugih, kao što sam rekao, neformalnih struktura.
Paljenje vozila Lista vijesti samo je posljednje u nizu ataka na medije i njihovu imovinu u Crnoj Gori. Od ubistva glavnog urednika Lista Dan Duška Jovanovića 2004. dogodili su se brojni napadi, premlaćivanja i prijetnje novinarima, pritisci na malobrojne nezavisne medije i pokušaj njihovog financijskog iscrpljivanja brojnim tužbama za klevetu i uvredu sa oštetnim zahtjevima od više miliona eura. Ponovo Milka Tadić-Mijović.
Samo u posljednjih nekoliko godina crnogorski nezavisni mediji imaju odštetne zahtjeve pred crnogorskim sudovima od preko 13 miliona eura. Većina tih odštetnih zahtjeva dolazi od predstavnika vlasti i njima bliskih biznis struktura. Drugo, kao što znate, mi smo pod užasnim pritiscima što se tiče oglašivača, financijskim pritiscima i jedna kontinuirana kampanja državnih medija protiv nezavisnih medija je na snazi već nekoliko godina.
Na kraju, kako će razgovori Westerwellea sa predstavnicima Vijesti, Dana i Monitora biti protumačeni u crnogorskim vladajućim strukturama, posebno u svijetlu činjenice da je jedan od 7 uslova koje Crna Gora treba da ispuni da bi joj bio odobren početak razgovora o članstvu u Evropskoj uniji i unaprijeđenje medijskih sloboda. Urednik Vijesti Mihajlo Jovović.
Nisam siguran da će oni to sa odobravanjem dočekati, jer je u vladajućim strukturama i postoje ljudi kojima mediji kao što su Vijesti, Dan i Monitor veoma smetaju, ali će im biti jasno da Evropa kojoj deklarativno teže neće dopustiti da se takve stvari dešavaju u budućnosti ili barem da se dešavaju nekažnjeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Penzija Slobodana Miloševića, bivšeg jugoslavenskog i srpskog predsjednika optuženog za ratne zločine i 5 godina nakon smrti u Haškom tribunalu, ovih dana jedna je od glavnih tema u srpskoj javnosti. Njegova primanja država je odobrila udovici Mirjani Marković, čime ona nije zadovoljna, iako se nalazi na međunarodnoj potjernici i godinama ne dolazi u Srbiju kako bi odgovarala pred pravdom. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije donio je rješenje kojim se supruzi osiguranika Slobodana Miloševića, bivšeg jugoslovenskog predsjednika koji je 2006. umro u Haškom tribunalu ne dočekavši presudu po optužbi za ratne zločine, od 21. augusta 2010. dodeljuje porodična penzija njenog pokojnog supruga. Njen saradnik Hadži Dragan Antić izjavio je za naš program da se po ovlašćenju Mirjane Marković žalio na odluku Fonda PIO jer smatra da u rješenju stoji da je dodeljena invalidska penzija Slobodana Miloševića.
Zato što je to apsolutno nezakonito. Sad će nam to je besmislica. Prvo nije invalid nikak, kak je invalid? On ima pravo na penziju i bio predsjednik i Srbije, predsjednik Jugoslavije i kao takav on ima pravo da dobija onu predsjedničku penziju. 5 godina od smrti Slobodana Miloševića oni njemu nisu dali penziju. A mislim da je to govori samo o ovoj vlasti koja, eto kako poštuje zakone i ustav. Jasno da je to odmazda jedna.
U Fondu PIO odbacili su optužbe porodice Milošević navodeći da nisu nadležni za određivanje predsjedničkih penzija, već da je to uređeno zakonom o predsjedniku Republike i u saopštenju koje citiramo između ostalog naveli.
Ni u jednom delu rješenja pokojni Slobodan Milošević nije oglašen invalidom, već je prilikom obračunavanja visine penzije primenjen obračun za starosnu, odnosno invalidsku penziju, što je u konkretnom slučaju bez uticaja na visinu porodične penzije, s obzirom da je obračun invalidske, odnosno starosne penzije, za pokojnog Slobodana Miloševića isti.
Fond nije saopštio iznos porodične penzije koja je dodeljena Mirjani Marković, koja je početkom 2003. otišla iz Srbije i od tada se praktično nalazi u bekstvu, jer je zbog pravosudnih postupaka koji se protiv nje vode u Beogradu raspisana međunarodna poternica. Pisac Filip David, ne želeći da ulazi u pravne aspekte ovog slučaja, kaže za naš program da je pitanje Miloševićeve penzije važno, ali prvenstveno zbog moralnog aspekta.
Odnosa prema Miloševiću, prema njegovoj vladavini, prema tome da je suđen za ratne zločine i pitanje da li takav čovjek može dobiti ovdje penziju, jer kako neko reče, prvo bi trebalo da vrati one silne milijarde za vrijeme njegove vladavine on i njegovi saradnici koji su ovu zemlju opljačkali, znamo šta je bilo tih 10 godina njegove vladavine. Onda zapravo vidite da se ovdje ide na rehabilitaciju onih koji su najviše štete naneli ovu zemlju.
Slobodan Milošević tokom 90-ih bio je predsjednik Srbije, a potom Savezne Republike Jugoslavije sve do 6. oktobra 2000. Prvi zahtjev za penziju lično je uputio, ali je nikada nije dobio jer su ga nadležni odbili sa obrazloženjem da se rješenje odlaže dok se ne okonča suđenje u Haškom tribunalu. Pravnik Božo Prelević kaže da su stečena prava apsolutno neotuđiva i da sa pravnog aspekta nema dilemu.
Nije Slobodan Milošević sam sebe izabrao, nego ga je narod bira. I pošto zakon ne kaže da će penziju primati samo dobar predsjednik, jer vjerovatno ne bi niko primao penziju, mislim da tu nema ništa sporno da ona treba da prima i predsjedničku penziju, jer je on bio predsjednik.
Ali, ističe Prelević, druga priča je kada je u pitanju moral.
Pa govoriti o njenoj etici je stvarno teško. Ja lično mislim da ona učestvovala u naručivanju ubistava, a s druge strane brala cveće i leptire po Srbiji. Mislim da otkada je SPS u vlasti, stvari teško se može staviti to pitanje etičnosti i neetičnosti.
Slobodan Milošević do hapšenja i transfera u Hag bio je lider Socijalističke partije Srbije, koja je u vladajućoj koaliciji danas posle petooktobarskih promjena 2000-te, dok je supruga Mirjana Marković 90-ih predvodila Jugoslovensku levicu. Od pre nekoliko godina u Srbiji je osumnjičena da je naredila ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, dok se protiv nje vodi pravosudni postupak zbog šverca cigareta. U intervjuu za naš radio o tome je svojevremeno rekla.
Pa ne imam veze sa švercom cigareta i sa švercom ničega na svetu. Pa. Sam profesor univerziteta, kakav šverc cigareta. Sam način, to je smiješno. Životom imao.
Da li bi se vi odazvali na poziv suda?
Ma ne bi se odazvala, zašto bi se sada odazivala? Pobeda dođe, punk da me čekam s tim švercom i kako mi je neprija.
Ovdašnje vlasti znaju da Mirjana Marković godinama živi u Rusiji u kojoj je dobila politički azil, ali to nikada nije zvanično potvrđeno. Filip David zaključuje da slučaj Miloševićeve penzije jasno pokazuje kompromis sadašnje vlasti sa njegovim sledbenicima.
Radi se o tome da je upravo ta porodica najvećim delom stajala iza politike koja je osuđena kao zločinačka. Nagrađivati ljude koji su u tom zločinačkom poduhvatu učestvovali, to je meni deluje zaista tragično, jer to samo pokazuje da tu postoji neka vrsta kontinuiteta sa Miloševićevom politikom, a ne diskontinuiteta koji su svi od 2000. godine očekivali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti kako zbog neuspješne privatizacije radnici brojnih, nekada velikih i značajnih kompanija u Bosni i Hercegovini biju bitku za svoj status i golu egzistenciju.
Bosansko-hercegovačka privreda potpuno je uništena, prije svega zbog rata, zatim zbog svjetske ekonomske krize, ali kao jedan od najvažnijih razloga za to analitičari navode kriminalnu privatizaciju. Prezretna industrija u Bosni i Hercegovini važila je za jednu od najjačih u regiji. Danas su mnogi od industrijskih giganata potpuno propali. Radnici fabrike namještaja i živinica Konjuh tako su juče krenuli pješke prema Sarajevu da od nadležnih između ostalog traže i da istražni organi ispitaju privatizaciju tog preduzeća. Kao i većina radnika u Bosni i Hercegovini kažu da ne mogu da svojim porodicama obezbijede osnovne uslove za život.
Ovo je vapaj gladnog naroda. Ovo je očajnički pokušaj da se konačno dođe do rješenja, da uđu u istražni organi unutra u preduzeći, da raskrinkaju za sva vremena kriminal koji je prisutan i od ranije, a i sada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti što o dogovoru srpske i hrvatske policije da se formira zajednički tim koji će pokušati rasvijetliti ubojstvo beogradske novinarke Radislave Dade Vujasinović, kaže advokat Branislav Tapušković.
Pravljenje nekakvih ekipa za istragu na liniji Hrvatska-Srbija, to je čist marketing. Istraga mora da da rezultate ovdje u Beogradu. Tu se to dogodilo i tu se može doći do tragova koji su vezani za njenu smrt.
Radnice bjelopoljske Lenke, razočarane odnosom crnogorske države prema njihovim zahtjevima, doputovale u Podgoricu na proteste.
Mi smo ove ljude stavili tu da oni vladaju sa nama. E znači, oni su nas iščerali na ulice. Sad, vladi smo dali glas, uzeli su nam posao, uzeli su nam dječji dodatak. Mi sad ne primamo ni 30 eura sa biroa i sad hoće još da nam uzmu ono zarađene plate.
Kakve suvenire kupuju turisti u Jajcu? Evo priče jedne prodavačice o kupcu njenih suvenira.
Kupila je Titovu sliku, a ja sam joj onda ponudila jedan ovakav primjerak na kome je bio muzej s jedne strane Tito. Ona se rasplakala, uzela je taj suvenir, zagrlila mi, poljubila i kaže da ona mnogo volela Tita.
Umirovljenik iz Renjanina Manolo Latković Željeznicama Srbije poslao 10 eura, koje smatra da im duguje jer se 52. švercao u vlaku od Sarajeva do Zrenjanina.
Ja sam čovjek u mirovini, vodim svoje životne bilanse, nikom ništa nisam ostao u životu dužan, osim to malo sam dužan Željeznici jer sam se švercao malo.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radnici brojnih nekada velikih i značajnih kompanija u Bosni i Hercegovini zbog neuspješne privatizacije biju bitku za svoj status i golu egzistenciju. Bezbroj je takvih primjera, jer prema procjenama sindikalnih organizacija tek 15% privatizacije u Bosni i Hercegovini uspješno je okončano. Svakog dana preko 100 radnika izgubi posao, a više desetina poduzeća je pod stečajem ili u štrajku, priredila Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovačka privreda potpuno je uništena, prije svega zbog rata, zatim zbog svjetske ekonomske krize, ali kao jedan od najvažnijih razloga za to analitičari navode kriminalnu privatizaciju. Predratna industrija u Bosni i Hercegovini važila je za jednu od najjačih u regiji. Danas su mnogi od industrijskih giganata potpuno propali. Radnici fabrike namještaja i živinica Konjuh tako su jučer krenuli pješke prema Sarajevu da od nadležnih između ostalog traže i da istražni organi ispitaju privatizaciju tog preduzeća. Kao i većina radnika u Bosni i Hercegovini kažu da ne mogu da svojim porodicama obezbijede osnovne uslove za život.
Ovo je vapaj gladnog naroda. Ovo je očajnički pokušaj da se konačno dođe do rješenja, da uđu istražni organi unutra u preduzeće i da raskrinkaju za sva vremena kriminal koji je prisutan i od ranije, a i sada.
Treći put u ovoj godini štrajkovali su i radnici Mostarskog Žitoprometa. Oni 11 mjeseci nisu primili plate. Kažu da ne traže nikakvu financijsku pomoć, već pravo da rade, a to ne mogu ako nemaju osnovnu sirovinu žito. Predsjednik vijeća uposlenika Mario Karačić.
Mi od svega očekujemo da radimo. Kao prvo da radimo i da tu svoju platu zaradimo. Ništa drugo.
Bitku za golu egzistenciju i bolji položaj ne biju samo radnici Konjuha i Žitoprometa. Jedan od najlošijih primjera privatizacije u Bosni i Hercegovini je, prema mišljenjima brojnih analitičara, Krivaja i Zavidovića. Ova kompanija je prije deceniju, nakon što je srušena u ratu, imala desetine miliona eura izvoza i zapošljavala gotovo 4000 radnika. 10 godina kasnije, nakon privatizacije, u firmi je manje od 1300 ljudi i ona mjesecima ne radi jer ima dugovanja koja prelaze 25 miliona eura. Više puta su svoja prava radnici Krivaje tražili na protestima pred zgradom federalne vlade.
Nikad ja dana nisam bio na bolovanju za tolike godine radnog staža. I sad čekam, šta ćemo mi? 15 plata za ostali imam.
Privatizacija u Bosni i Hercegovini je dijelom uspješna i to u bankarskom sektoru, kaže ekonomski analitičar Zlatko Hurtić. Zbog velikim dijelom loše privatizacije brojna značajna preduzeća danas su u stečaju.
Mnoga preduzeća su privatizirana putem upisa javnih dionica, mnoga su pod kontrolom razno raznih ovih fondova i znamo da mnoga od njih već idu u stečaj, da će mnogi otići u stečaj. Znači, to je jedan potencijal koji nažalost nije pokrenut u Bosni i Hercegovini zbog totalno pogrešnog modela privatizacije.
predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Osnova i svega je krivo to što je devastirana privreda ratnim dejstvima i to je objektivni faktor koji je doveo do uništavanja. I slažem se, sljedeći faktor je koji je najviše uništio i uništava našu privredu je naopaka privatizacija koja je urađena uglavnom u dosta slučajeva, što bi rekli o pojedinci o sad sa zakonom, a normalno to onda pokazuje da nam je zakon o privatizaciji bio promašaj, metod privatizacije bio jedan dosta veliki promašaj.
Ništa bolje od radnika sa početka ove priče nisu prošli ni radnici Banja Lučke mljekare. Vlasti Republike Srpske su je izmjestile u laktaše neposredno pred prošle izbore i obećale zapošljavanje novih radnika i širenje palete proizvoda. Od svega toga danas nema ništa. Banja Lučka mljekara prodata je 2004. godine za 300.000 eura jednoj srbijanskoj mljekari. Tada se govorilo i o obaveznom ulaganju od 6 miliona eura. Od investicija nije bilo ništa, proizvodnja je stagnirala do potpunog gašenja. Od stare fabrike od koje je pred privatizaciju bilo zaposleno preko 100 radnika, ostale su samo ruševine. Miroslav Jagodić, predsjednik samostalnog sindikata Banja Lučke mljekare.
Ovdje se sjeku mašine koje su 3 puta bolje nego što su došle otuda iz Imleka i tamo i vamo. Ovo je za mene čisto pranje novca.
Siniša Vukelić, urednik web portala kapital.ba.
Od početka privatizacije 98. godine do danas nikada ni jedan ugovor o privatizaciji nije raskinut zato što kupac nije ispunjavao obaveze iz privatizacijnog ugovora. Država nikada vas neće kazniti. Država neće nikada sa vama raskinuti ugovor. Možete da otpuštate radnike, da ne plaćate svoje poreske obaveze, da ne plaćate doprinose.
Zlatko Hurtić ipak ne vjeruje da će jesen označiti značajni radnički protesti. Smatra da će ugroženiji biti budžetski korisnici.
Ja očekujem da će više nemira biti sa strane ljekara, sa strane nastavnika, budžetskih korisnika, strane boračkih organizacija koje neće biti zadovoljne sa visinom primanja.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Vruće uvijek u sindikatu, odnosno u radništvu, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Ovdje uvijek napeta situacija jer je borba dan za dan. Mi se ovdje borimo i još uvijek nemamo sistema planskog planiranja na mjesece, kamo na godinu. I tako da nemamo ni ovakvi ni onakvi razvoja, obnova i normalno da uvijek je ona električna atmosfera po pitanju radničkih problema.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpska i hrvatska policija formirat će zajednički tim koji će pokušati rasvijetliti ubojstvo novinarke Dade Vujasinović koji se dogodio 94. Postoje indicije da informacije o ubojstvu beogradske novinarke ima Dragan Paravinja, koji se zbog sumnje da je silovao i ubio maloljetnu Drnišanku Antoniju Bilić trenutačno nalazi u istražnom zatvoru u Šibeniku. Paravinja je u Srbiji također zbog silovanja osuđen na 4,5 godine zatvora. Priredio Nebojša Grabiš.
Zadatak članova mešovitog tima policija Srbije i Hrvatske je da u šibenskom zatvoru saslušaju Dragana Paravinju povodom njegovog oproštajnog pisma nađenog posle hapšenja u kojem se u kontekstu dešavanja u Slavoniji 1992. godine pominje ime Dade Vujasinović, kao i tvrdnje jedne žene tokom svedočenja u splitskom tužilaštvu da je Paravinja pokušao da je siluje i da joj je tom prilikom spominje ubistvo beogradske novinarke.
To je trajalo neko vreme, gledao je u mene, govorio kako sam lepa, da ga podsjećam na novinarku Dadu Vujasinović koja je ubijena 94. Za nju je govorio da je bila draga i da je zato ubijena jer je previše tražila. O njoj je pozitivno govorio.
Postoji mogućnost da Paravinja ima neke informacije koje bi mogle da dovedu do osoba koje su 1994. godine ubile novinarku Duge, kaže u razgovoru s Milošem Teodorovićem, direktor MUP-a Srbije Milorad Veljović.
Preko Ministarstva pravde tražit ćemo da ta zajednička ekipa Srbije i Hrvatske kriminalističke policije obave razgovor vezano za sve njegove navode.
Jeste iznenađeni?
Iznenađili smo, ali još da ne prejudiciramo pitanje da li je to samo, znate, neka priča ili da stvarno to ima veze sa smrću Dade Vujasinovića.
U trenutku kad je otkriven Paravinja, odnosno kada je uhapšen, hrvatski mediji su spekulisali da se preispituje i njegova prošlost u srpskim paravojnim formacijama. Da li imate bilo kakva saznanja o tome?
Pa jednostavno ovako, mi smo u dogovoru sa formiranjem te zajedničke ekipe. se dogovorili da ćemo provjeriti vezano za sva saznanja sa kojim raspolažemo i mi i hrvatska policija i da na te okolnosti bavimo razgovor. Znači, da li je njegovo učešće određenim krivičnim djelima van svega ovog, da li postoji ili ne, to ovog trenutka vrlo teško reći, ali inače mi ćemo znači zajednički pokušati da kroz razgovor sa njim i kroz druge provjere utvrdimo određene činjenice.
Komentarišući dogovor šefova policija dve zemlje o osnivanju zajedničkog istraživačkog tima koji će se baviti prikupljanjem informacija u vezi sa ubistvom Dade Vujasinović, Branislav Tapušković, advokat porodice Vujasinović, smatra da je u pitanju čist marketinški potez i da je to pre svega posao policije u Srbiji i Beogradu.
Koja ništa ne radi već skoro 20 godina, koja nije ovdje došla ni do traga nekoga koji može da obelodani, i kakve veze imaju sad Hrvati sa svim tim da se prave nekakve zajedničke policijske ekipe koje će da rade na jednom problemu gdje je to apsolutno nepotrebno. Ja razumem da se dođe do nekih informacija preko iskaza nekog ko može da bude svedok ili učesnik u smrti Dade Vujasinović, ali pravljenje nekakvih ekipa za istragu na liniji Hrvatska-Srbija, to je čist marketing. To nema veze sa suštinom problema. Istraga mora da da rezultate ovdje u Beogradu. Tu se to dogodilo i tu se može doći do tragova koji su vezani za njenu smrt.
Novinar i poznavalac kriminalnog miljea u Srbiji, Dejan Anastasijević, sumnju u navode o Paravinji i njegovom povezanošću sa novinarkom Duge, stradalom pod nerasvetljenim okolnostima 94.
Ja nikad nisam čuo za njega tokom rata. Činjenica da jako mnogo ljudi prošlo kroz te razne paravojne formacije, meni je potpuno nevjerovatno, međutim, da bi on bio na bilo koji način umešan u njeno ubistvo. Imamo čovjeka koji je do sada se pokazao kao serijski silovatelj i vrlo vjerovatno odnedavno i ubica, a ranije žene, devojke nije ubijao. Prosto ne mogu da nađem nikakvu konkretnu vezu između načina koji je stradala Dada Vujasinović i profila Paravinje. Ono čega se bojim da bi moglo biti posljedica ovakve stvari je da će sad svako koga optuže za bilo koje ozbiljnije krivično djelo reći aha, ja znam ko je ubio ovog ili ko je ubio on.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
slobodnaevropa.org. Jedna crnogorska priča, ali mogla bi dolaziti iz bilo koje od država regije. Bivše radnice bjelopoljske fabrike Lenka, koje štrajkaju od 11. jula, došle su u Podgoricu, želeći upozoriti vladu na probleme s kojima se suočavaju. Po najvećoj vrućini protestiralo se ispred zgrade vlade i Ministarstva ekonomije i financija. Radnice, međutim, niko od predstavnika vlade nije primio. Esad Krcić bilježi.
Mi su na odmorima, kabinet ministra je čitav kolektivno na odmor, tako da do 20. neće niko biti tu. Nisu ostavili nikakvu poruku, nisu ništa sad, jednostavno opet ostaje čutanje i to je to.
Ni u vladi niste bili bolje sreće, kako komentarišete to što nikog nema?
Pa na odmoru su svi, na godišnjim odmorima ljudi nemaju šta da rade, ljudi žele da se odmore od svega, misle da su završili posao.
Ovo su riječi Rosande Peković, predstavnice bivših zaposlenih, uglavnom žena u bjelopoljskoj fabrici Lenka, koja je izgovorila po izlasku iz zgrade Ministarstva financija gdje su štrajkačice nakon vlade tražile prijem. Bivši radnici Lenke traže isplatu zarada za period od 2002. do 2006. godine. Njihova potraživanja od oko 700.000 eura trebalo je da budu izmirena kroz kredit koji je vlasniku preduzeća odobrilo Ministarstvo ekonomije. Međutim, bivši radnici bjelopoljske fabrike su u međuvremenu saznali da je Ministarstvo financija odobrilo 200.000 manji zajam. Pored toga, radnicima nije jasno na osnovu čega je uopšte odobren kredit, kao nigdje je, kako kažu, nestalo bogatstvo kojim je fabrika nekad raspolagala. Radnice je nakon trećeg neuspjeha u Ministarstvu ekonomije u međuvremenu primila glavna inspektorka rada Anka Stojković, sa kojom su predstavnice radnika u trenutku slanja ovog izvještaja još uvijek razgovarale. Međutim, radnice Lenke su naročito revoltirane činjenicom da ih niko iz vlade nije primio.
Mi smo ove ljude stavili tu da oni vladaju sa nama. E znači, oni su nas išćerali na ulice. Sad, vladi smo dali glas, uzeli su nam posao, uzeli su nam dječji dodatak. Mi sad ne primamo ni 30 eura sa biroa i sad hoće još da nam uzmu ono zarađene plate. Ne može, mi ćemo se boriti kad bi krvlju legle više. Neko uživa i sve živo ima. A ja ne pita za nas da li možemo priuštiti kilo voća na ovoj temperaturi našoj porodici.
Da li vi...
vaše porodice možete sebi da priuštite kilo voća?
Ja ne mogu da priuštim, imam dva studenta, nas je petoro porodice, nemam centra primanja od države, niti radimo gdje. Od poljoprivrede živi, što uzimam tuđe njive da ore.
Mi trebamo da kupimo tablete, mi trebamo djecu da školujemo, mi trebamo, nama danas trebaju pare, a dok smo mi zarađivali, mi smo za djecu, da bi djecu na put pravi izveli, a ne, a danas nama stvarno treba taj novac.
Kako žive uopšte vaše porodice?
Nikak, kako mogu da žive? Muž mi, evo sad ću reći svoj primjer, muž mi invalid 2006. godine istjeran iz firme kao tehnološki višak. Da li je mogao on kao invalid koji je operisao dva tumora da bude istjeran na taj način sa 1900 eura iz firme? Danas invalidi ti štrajkuju, znači ja živim od njegovih i moje i sin koji nema nigde zaposlenje od 97 eura koje prima sa zavoda, živim u gradu, to je to. I šta nam još kažu? Pa zar ne žive svi od toga? Neko ima sa strane da im pomogne. Naši nemaju, ali možda oni u poslanici, u ministri, da se odreknu nekoga dijela svoga, onih privilegija koji im, možda bi nama bilo dovoljno, pa bi mi bili zadovoljni, ne bi bili da nas ovdje gdje jesmo.
Predstavnica štrajkača Lenke Rosanda Peković kaže da bi slučajem Lenka trebalo da se bavi i tužilaštvo.
U toj firmi sproveden organizovani kriminal. Od tih prodavnica niti je ko znao kad su se prodavale, niti je ko znao gdje su te pare, niti ko je uzeo te pare. Mi, od nas se radilo sve tajno i mi sada zadnjih tri godine kada smo saznali o tome, mi javno pričamo i očekujemo da će tužilaštvo na osnovu toga da reaguje nešto. Zašto i one koje sumnjamo? Vidimo da se ti ljudi i dalje kreću slobodno ulicama, niko još nije priveden pred lice pravde, a nama ne daju zarad naše od 2000. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I jedna tema koja brine mnoge u regiji, prvenstveno one koji su razne kredite uzimali u švicarskim francima. Vrijednost te valute ne prestaje rasti, a zajedno s time rastu i problemi brojnih, pa tako i hrvatskih građana koji imaju kredite sa valutnom klauzulom u švicarcima. Banke i dalje ne pristaju na program ublažavanja problema, što ga predlaže hrvatska vlada. Priču ima Eni Zebić.
Hrvatski građani koji imaju kredite vezane u švicarski franak od sutra će imati nove glavobolje. Prema tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi od sutra, tečaj franka probio je psihološku granicu od 7 kuna i jedan švicarski franak će po srednjem tečaju vrijediti 7,045 kuna. Rate kredita narasli su za preko 50% i to je za mnoge građane postalo neizdrživo. Iako je vlada pred nekoliko dana izišla sa planom da se tečaj švicarca za dužnike vrati na 5,8 kuna i u isto vrijeme smanji kamata, bankari odbijaju predloženo rješenje tvrdeći da je nedorađeno i da će donijeti više štete nego koristi. Vlada i nema prevelik manevarski prostor, kaže za naš radio urednik biznis magazina Forbes Hrvatska Viktor Vresnik.
Krediti u švicarcima su krediti u kunama koji su valutnom klauzulom vezani uz švicara. To znači da banke mogu odustati od valutne klauzule ako ih se politički na to nagovori za neku protuuslugu, naravno.
U tom kontekstu, što vlada doista može?
Vlada teško da može pritisnuti bankare, jer su bankari toliko vladi pomogli da je vlada njima dužna. Vlada može njima sugerirati neke poteze i izaći nekim prijedlozima. Dijelom je to i napravila, ne s tim prijedlogom da veze na 5 i 8, međutim je to napravila jezikom prijetnje koji jednostavno ne funkcionira u ovom kontekstu. Jer banke spašavaju vladu u Hrvatskoj, vani je obrnuto, možda oko nas ne.
Premijerka Jadranka Kosor je prošlog tjedna ambiciozno najavila kako ima mehanizme za pripitomljavanje banaka koje neće pristati na vladin prijedlog. Spominje se uvođenje 4 nova poreza na kamate, bankovnu aktivu, transakcije i na ekstra profit. Ekonomist Slavko Kulić protivi se takvom rješenju jer će cijenu na kraju opet platiti građani.
Vlada može uvesti porez, međutim javnost mora znati da to može biti nekakav prihod u proračun, ali je to trošak svakoj banci. Na kraju ponovo taj trošak plaćaju oni koji će imati potrebu za zajmom.
Predsjednik i jedini zastupnik Hrvatskih laburista Dragutin Lesar u izjavi za naš radio ne odustaje od zahtjeva da Središnja banka objavi za svaku komercijalnu banku strukturu njihove pasive.
I da vidimo da li je točno da su oni se u inozemstvo kod svojih majki zaduživale u eurima po kamatu od 2%, a u Hrvatskoj ta ista sredstva plasirale uz prosječnu kamatu 7,3%. I vezajući ga na franak. Ako je to točno, znači da su bankari ostvarivali ekstra profit, a to znači da izvršna vlast ima mehanizme sada odmah taj ekstra profit oporezivati, da se mene pita sa stopom od 80%.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljuba Jurčić u izjavi za naš radio kaže kako je najveća odgovornost za nastalu situaciju upravo na Središnjoj banci, koja nije smjela dopustiti deviznu klauzulu.
Opet su se pobrkali lončići. Što se tiče monetarne politike, što se tiče kamate, tečaja, to je sve od nadležnosti Hrvatske narodne banke. Ali kao i obično, kad dođe problemi u hrvatskom društvu, gospodarstvu, kod građana koji dolazi iz monetarne sfere, onda se Hrvatska narodna banka ne javlja. Zato je moj prijedlog da se između vlade i Hrvatske narodne banke dogovori proces kako da se devizna klauzula isključi iz uporabe u Hrvatskoj, a da se ne završi taj proces, da se dogovori ko će i kako će raspodijeliti troškove ovi tečajni razlika za koje Hrvati apsolutno nisu krivi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U ovim ljetnim mjesecima među temama o kojima se govori su i one turističke. Kako se što bolje prodati i s čime se neka sredina može ponositi. Turistima koji stižu u Jajce najzanimljiviji su muzej Avnoja i Plivin vodopad. Pa iako gradske vlasti ulažu novac u obnovu kulturnih i prirodnih znamenitosti, turisti se malo zadržavaju u ovom gradiću. Slušate Srećka Stipovića.
Kraljevski grad i ove vruće dane postao je pravo gradilište. Već na ulazu primijete se radovi na zaštiti bučnice poznatog Plivinog vodopada, a obnavlja se i hram Boga Mitrasa. Više se ne vidi ni crni dim iz dimnjaka Elektrobosne. Stavljeni su suvremeni filteri koji sprječavaju zagađivanje okoliša. Ured UNESCO-a u Sarajevu i općina Jajce financiraju rekonstrukciju hrama Boga Mitrasa. Profesor dr. Dubravko Lovrenović.
Od 1930. godine, kada ga je otkrio arheolog Dimitrije Sergejevski, ovaj spomenik se nalazio smješten ispod jednog objekta kojemu je vrijeme već odavno isteklo, tako da je Društvo za očuvanje kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca odlučilo da rekonstruira zapravo taj objekt. Velik je bio broj posjetitelja ovoga spomenika, međutim, sam ulazak u ovaj prostor bio je skopčan sa poteškoćama. Mnogi su zbog toga ponekad i odustajali.
Punom snagom radi se i zaštita bučnice lijevog boka vodopada Plive. Turisti i dalje najviše posjećuju muzej drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu. I ovaj put naišli smo na grupu Slovenaca koji su djeci objašnjavali koliko su bile značajne odluke Avnoja za njihovu državu. Direktor muzeja Enes Milak zadovoljen je posjetama turista čiji broj raste iz godine u godinu.
Krenuli smo sa negdje sa 10.000, pretprošle godine je bilo 13, a prošle godine ovu zgradu, ovu postavku je posjetilo oko 20.000 ljudi i djece, školskih ekskurzija i naše ljudi iz Bosne i Hercegovine i najvećim dijelom Slovenaca, jednim dijelom ljudi iz Hrvatske.
Zašto najviše Slovenaca?
Mislim da je najbolje objašnjenje dao slovenački, bivši slovenački ministar vanjskih poslova Dimitrije Rupel. On je jednom prilikom rekao, muzej drugog sjedanja Avnoja su sastavni dio tradicije moga naroda, kao što je to ostalo sastavni dio tradicije ostalih naroda koji su bili udruženi Jugoslaviju. Dakle, jednostavno Slovenci su ljudi koji najviše poštuju svoju tradiciju.
Pred muzejom Avnoja prodaju se različiti suveniri. Umirovljena Kosovka Ristović prodajom upotpunjuje kućni proračun. Što turisti najviše kupuju?
Znamenje Jajca, slike Jajca, ove pletene stvari, čarape i Titove slike i Titova znamenja muzeja. E, juče sam imala jedan zanimljiv slučaj, je žena došla i tražila da kupi Titovu sliku, kupila je Titovu sliku, a ja sam joj onda ponudila jedan ovakav primjerak, sad ga trenutno nemam, imam kući, na kome je bio muzej s jedne strane Tito. Ona se rasplakala, uzela je taj suvenir, zagrlila mi, poljubila i kaže da ona mnogo volela Tita.
Turistkinja o kojoj govori prodavačica Kosovka Ristović bila je Njemica, no i ona, ali i drugi turisti, kako kažu stanovnici Jajca, malo se zadržavaju u gradu, pogledaju stari grad, Plivin vodopad, posjete muzeje i odlaze dalje. Zbog toga se postavlja pitanje što se može učiniti da se zadrže nekoliko dana. Ivica Jelica, stanovnik Jajca, o tom problemu ima svoje mišljenje.
Po mom mišljenju je sad trenutno prolazni turizam. Nije dovoljan samo osmijeh, nego znati i na menadžerski način od stranca, od prolaznika izvući novac, a pružiti mu za to adekvatnu uslugu.
Kosovka Ristović, prodavačica suvenira, smatra da Jajce ima potencijala za veći uspjeh u turizmu.
Ali mislim da bi moglo još više, još više, kad bi se malo te turističke organizacije malo više angažovale, da imamo dosta mladih ljudi koji znaju jezike, da malo provedu ove turiste kroz grada i im objasne.
Primjer iz Jajca jasno pokazuje kako za turistički uspjeh nije dovoljna bogata kulturna, prirodna i povijesna baština, nije dovoljan čak ni lijep osmijeh, nego planirana i dugoročna marketinška kampanja s kvalitetnom ponudom kojom će se zadržati inozemni gost. Toga u ovom gradu za sada nema. Iz Jajca za Radio Slobodna Europa, Srećko Stipović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana jedna zanimljivost. Umirovljeni odvjetnik iz Renjanina Manojlo Latković poslao je Željeznicama Srbije pismo u koje je stavio 10 eura. Novac, kako je napisao, dugo je još od 1952. kada se švercao vlakom od Sarajeva do Zrenjanina. Pismo je iznenadilo zaposlene u Željeznici koji su odlučili svom bivšem putniku vratiti novac. Latković ih je ugostio, ali kovertu nije uzeo natrag. Ognjen Zorić je priredio.
Ja sam čovjek u mirovini, svodim svoje živote bilanse, nikom ništa nisam ostao u životu dužan, osim to malo sestre su se sam dužan Željeznici, jer sam se sticajem okolnosti švercao malo.
Tako penzionisani advokat Manojlo Latković objašnjava svoj neuobičajeni postupak. Naročito iznenađeni bili su zaposleni u Srpskoj Željeznici kada su otvorili kovertu i u njoj našli 1000 dinara i pismo. Seća se Đuro Lazić, novinar Pruge, glasila Željeznice.
Poznato je da se mnogi ljudi švercuju prilikom vožnje vozovima, ali nije zabeležen slučaj da je neko ovako postupio da posle toliko godina izmiri tu obavezu, makar i simbolično.
Latković je u pismu detaljno objasnio i kako se te 1952. švercovao, odnosno kako je nastao dug koji im danas vraća. U to vrijeme u Rajlovcu kod Sarajeva pohađao je nižu vazduhoplovnu podoficirsku školu za mehaničare. Tada 16-godišnjak ubrzo je shvatio da mu vojni život ne prija, te da želi da se vrati u Zrenjanin i nastavi da igra fudbal u lokalnom Proleteru. To je saopštio dežurnom oficiru koji ga je posle ubeđivanja ipak pustio da ide. Slagao je da ima dovoljno para za put i krenuo.
Međutim, nisam imao dosta. Imao sam ja svojih ondašnjih 270 dinara, naletim na mog jednog drugara, bi on mi pozvao mi još 200 dinara. Nemam ni za pola puta. Kupim kartu od Rajlovca do Visokog. Uđem u voz, seo ugao, zaspao, Visoko je prošlo, svi su izašli, probudi me kondukter na željezničkoj stanici Vrpolje u Slavoniji. Kupim kartu od Vrpolja do Šida. Pregledaju mi kartu, ja sebe i opet zaspem, niko me dalje nije dirao i ja sam spavao do Zemuna. I onda siđem i odem gradskim autobusom. Kad sam došao do na stanicu, tu 3 sata ima voz Kikida preko Zrenjanina, kupim kartu do Pančeva aerodroma. Pa je mi pregledao kartu i ja došao do Zrenjanina, nismo više dirali.
Kada je 6 decenija kasnije poslao novac, u Željeznici nisu znali šta s njim da rade, s obzirom da je od duga prošlo toliko vremena. Zato je Đuro Lazić ispred preduzeća otišao u Zrenjanin da Latkoviću novac vrati i o njemu napiše tekst za njihove novine.
Takve obaveze po zakonu o obligacijnim odnosima zastarevaju posle godinu dana. Đuro je bio kod mene ovdje, kao da mi vrate te novce. Ja nisam da prijem kad ljudi. Besao sam ja zakonski da ja vama ne dugujem ništa. Niste vi ni znali da se ja švercao, ali ne veze. Ali ja smatram svojom obavezom i dugujem to platio, ja sam to platio simbolično, ne pa da mi napravio da primi nazad novac.
Nije htio, pa smo taj novac deponovali u Željeznici.
Odluka da Željeznicama vrati novac u javnosti je međutim naišla na različite reakcije, kaže Latković.
Zvali su mnogi bivši drugari, školski i ostali, oni su uglavnom oduševljeni. A vidim na sajtovima novina, jedna je oduševljena, hvali su me do Boga, preteruju naravno, a oni drugi su ogorčeni, pa svašta pišu da sam malte ne kriv ja za celo stanje u društvu i državi i tako dalje.
Manojla Latkovića na kraju pitamo da li očekuje da će se sada, kada se njegov postupak pročuo, možda javiti neko ko je njemu ostao dužan.
Meni su mnogi ostali dužni, ja sam bio advokat dugo godina, ja sam to sve alalio i meni niko ništa nije dužan. E zato sam ja i odlučio da neću ni ja da ostanem nikom ništa dužan pa ni Željeznicama. I zato im simbolično plaćam svoj dug.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.